Ura je 11, čas za novice iz življenja cerkve. Z nami je Andrej Šinko.
Lepo pozdravljeni. V danes so veljavi nekateri strožji ukrepi namenjeni za zaezitvi širjenja pandemije. Kaj novega glede bogoslužij, med ukrepi, ki jih je v petek sprejela vlada, med drugim beremo, kolektivno uresničevanje verske svobode je dovoljeno pod pogojem, da udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT, uporabljajo zaščitno masko in je med njimi zagotovljena medosebna razdalja vsaj pol drugi meter. Slovenska Karitas je predstavila podporo programom pomoči misionarju Pedru Opeki. Izvaja jih v sklopu triletnega humanitarnega partnerstva z Ministrstvom za zunanje zadeve. Prvi projekt, ki so ga sklenili oktobra letos, je bil namenjen boljšemu zdravju revnih na Madagaskarju. Ta pomoč je dosegla 9000 revnih. Trenutno poteka projekt, ki nudi pomoč pri izobraževanju več kot 13400 otrokom in mladim. V dosedanji pomoči, ki poteka v sodelovanju z državo, je Jana Lampe, Slovenske Karitas, povedala.
Dosedanja humanitarna pomoč, ki jo je Republika Slovenija namenila misionarju Pedru Opeki preko strateškega partnerstva Slovensko Karitas, znaša 165000 evrov. Kot dodatno priznanje za izjemne dosežke pri humanitarnem delu in uresničevanju človekovih pravic najranljivejšim na Madagaskarju, pa smo skupnimi močmi nominirali Pedra Opeko za nagrado Sveta Evrope Raoul Wallenberg.
Nekatere škofije so na teden vstopile z duhovniškimi dnevi. Na Otočcu so se včeraj popoldne zbrali duhovniki ljubljanske nadškofije. Novomeška škofija je že prejšnji teden pripravila pastoralno konferenco v Baragovem domu v Šmihelu kot uvod v začetek sinode. Po besedah škofa Andreja Sajeta se je s tem začela ustvarjati milost srečanja, medsebojnega poslušanja in razločevanja v škofijskem zboru duhovnikov, ki bodo lahko pot sinode prinašali vsakemu človeku in konkretno vstopali v občestvo. V tem smislu so se sinoči v Strunjano začeli še duhovniški dnevi, uglašeni na temo sinode, občestvo, sodelovanje, poslanstvo. Zjutraj pa se je začelo še tridnevno srečanje duhovnikov Mariborske nadškofije, s tem v papeževe okrožnici Vsi bratje. To poteka prek Zuma. Od leta 1993 je prvo ali drugo nedeljo v mesecu novembru Nova slovenska zaveza o sodelovanju župnijo Ljubljana Sveti Jakob pripravila sveto mašo v kapeli svetega Jurija na Ljubljanskem gradu in krajšo slovesnost na Orlovem vrhu z molitvami za tam pokopane domobrance. Pokopališče je bilo po vojni oskrunjeno. Maša je bila oznanjena tudi letos, a je javni zavod Ljubljanski grad, ki je upravitelj kapele, soglasje zavrnil. Mašo bi lahko imeli, a ne za domobrance, ki so bili pokopani na Orlovem vrhu. Maša je včeraj kljub temu bila, a v župnijski cerkvi svetega Jakoba. Komentarju na odločitev ljubljanskih oblasti, da bo odločala tudi o pravicah mrtvih, boste lahko prisluhnili ob 14.30.
Po Sloveniji bo danes prva deževno, dež bo popoldne ponehal, zapihala pa bo zmerna burja. Jutri bo na Primorskem sončno z burjo, drugod bo več oblačnosti. V sredo bo nekaj sonca predvsem na Primorskem in v višjih legah, v notranjosti države bo precej nizke oblačnosti, burja bo oslabela, v četrtek pa sprva spet več oblačnosti na zahodu države, popoldne se bo povsod umikala, v hribovitem svetu in v krajih z jugozahodnim vetrom bo zelo toplo. Vreme po Sloveniji ob 10, Ljubljana, Maribor, Novo mesto, oblačno 7 stopinj, v Ljubljani rahlo dežuje, 12 stopinj so namerili v Kopru, 8 pa v Celju in Murski Soboti. Ilirska Bistrica 9, Vrhnika 6 stopinj, Krško 8, Rateče rahlo sneži, 0 stopinj Celzija, Mežica 5, oblačno in dežuje na Lisci, 2 stopinji so namerili, Babno Polje 4, Kredarica v oblakih, rahlo sneži, minus 6 stopinj Celzija. Na hitri cesti Izola-Koper je zaradi tehničnih težav omejena hitrost vožnje skozi predor Markovec v obe smeri. Čakalna doba je na mejnem prehodu Gruškovje, tam tovorna vozila čakajo za vstop v Slovenijo. Slišali ste novice iz življenja cerkve, ura je 11 in 4 minute.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.